Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Matouše. Ježíš řekl svým učedníkům: Slyšeli jste, že bylo řečeno oko za oko a zub za zub. Ale já vám říkám, neodporujte zlému, spíš naopak. Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou. A tomu, kdo se chce s tebou soudit a vzít tvé šaty, tomu nech i plášť. A když tě někdo nutí, abys ho doprovázel jednu míli, jdi s ním dvě. Tomu, kdo tě prosí, dej, a od toho, kdo si chce o tebe vypůjčit, se neodvracej. Slyšeli jste, že bylo řečeno, miluj svého bližního a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny nebeského Otce, neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým. Jestliže tedy milujete ty, kdo milují vás, jakou budete mít odměnu? Copak to nedělají i celníci? A jestliže pozdravujete své bratry, co tím děláte zvláštního? Copak to nedělají i pohané? Vy však buďte dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec. Slyšeli jsme slovo Boží. Evangeliu se dostaneme, ale myslím, že tomu dává jako velmi příhodný až příznačný kontext to druhé čtení opět Korinťanům, tedy nám, těm, kteří mají spoustu svých pochybností a představ a možná záliby v moudrosti, která je lidská. Znovu a opět tady Pavel otevírá to téma, v čem vlastně je ten zdroj náš, naší vznešenosti. A je to samozřejmě zdroj vznešenosti v tom napojení na pastýře, na Krista, čem jiném. Je ta lidská moudrost, to je ta v jeho době, ta řecká, ta velká antická filozofie, ale z tohoto pohledu je Kristův příběh pro ně jako naprostou pošetilostí. Smějí se tomu, jo? Protože to přece není moudrost nechat se ukřižovat. Nebo není moudrost i to, co tady dneska Ježíš říká. Jako být v nějaké defenzivě, v nějaké pasivitě. Nebránit se zlu a tak podobně. Nevyžadovat spravedlnost, jak to vidí, tato moudrost. A Pavel předtím varuje, samozřejmě. Ale je mu naprosto jasné, že to, abychom přijali tu Kristovu moudrost, tak to nestačí jen tak jako k tomu dojít vlastními myšlenkami, jo, to je to nejlepší, protože to se moc nezdá, jo. Přece jenom je to těžko uchopitelné mnohdy. To byla antická představa s tím okem za oko a zub za zub. To bylo něco, co bylo jako součástí celé té antické civilizace práva, myšlení a bylo to samozřejmě i součástí toho židovského myšlení dobového. A byla to vlastně v tom lidském smyslu dobrá rada. Protože to byla rada, která se snažila nějak ukočírovat jinak neukočírovatelné nekonečné násilí, které se jenom zvětšuje. Ten zákon v uvozovkách spíš bez zákon, bez správy pomsty. Někdo mi ublíží, já mu ublížím taky a víc a zase víc a tak dál. A nemá to konec. Vidíme to. Nejvíc to jde vidět samozřejmě v těch krvavých válkách, které jsme svědky prakticky neustále. Ale samozřejmě ta válka, jako v ní to jde vidět, jo, nejvíc, ale ty války hrajeme samozřejmě i nekrvavě třeba. Ale hrajeme je dost často ve svých životech. A byla to snaha to nějak ukočírovat. Hele, když ti někdo vytrhne zub, tak se omez na to, že mu taky vytrhnej zub, ale ne víc, jo. Mělo to svou logiku a v té lidské moudrosti to vlastně nebylo tak hloupé, jo? Byla to snaha to nějak zvládnout, tu situaci. A k tomu, abychom byli schopni jít dál, nebo ochotní možná jít dál, je potřeba přijmout Krista jako svého mistra. A a vidět ho, vnímat ho, zřít ho, že to jde. Víte, když se uvědomí ten kontext té doby, kdy tam i Pavel prostě odkazuje na boží chrám a na to, jaký je Bůh a tak podobně, jak potřeba si uvědomit, že ti lidé byli zvyklí v celé té civilizaci antické, řecko-římské, byli zvyklí na to, že jako Bůh to božstvo nějaké, které vyznávali svého města nebo svého národa nebo něčeho takového, že to jako nebylo tak jednoznačné, že někdy jako pomoh, ale stejně tak se mezi těmito božství objevovala stejná pomstychtivost a stejné bezpráví jako u lidí. Takže uvěřit tomu, že mám svůj život jako postavit na Bohu, no, to je otázka. Člověk byl zvyklý být trochu ostražitý, jo? I vůči těm božstvům různým. A samozřejmě, že Izraelité byli vedeni k něčemu úplně jinému. Ale i tak, do dneška nám to dělá potíž. Myslím mnohým. Když se podíváme do mnohých textů Starého zákona a vidíme tam Boha, který se chová velmi nepochopitelně a zdá se, že se chová velmi krvavě, jo? V mnohých těch konfliktech a tak dál. Člověk se říká, no tak jak to je? A když si představíte ten kontext té doby, tak možná, že i mnozí Izraelité se říkali, jak to teda je s tou boží láskou vůči nám. Je potřeba vědět, že nám to činí potíže, ten Starý zákon ještě i dnes. A to už 2000 let tady máme Krista, ten odlesk boží slávy a výrazná podoba jeho podstaty, jo. To znamená, že my čteme i Starý zákon optikou toho nového, víme, že to má kontext a to znamená, jestliže máme tohoto vydávajícího a milujícího Boha, tak přinejmenším si řekneme, možná tomu špatně rozumíme, tomu Starému zákonu, nebo to prostě byla určitá doba, nebo tam bylo hodně lidského, nebo něco, ale je to proto, protože máme před očima Krista. Ale v té době ho ještě neměli, neviděli, nevnímali. Byl velký důraz na to, spíš sloužit Bohu v chrámech z kamene a dřeva a hlíny a tak. Protože to bylo něco, co jim dávalo aspoň nějakou ochranu od těch božstev či Boha. Tak to asi vnímali. A teď přichází Pavel, krom jiného, teda samozřejmě vychází z Krista, který už to říká mnohem dřív. Vy jste chrám ducha. Vy jste chrám ducha. Vy jako obec, nejenom jako jednotlivci, jako obec. Obec lidí víry, obec křesťanů. Vy jste chrám ducha. Uvědomte si to, že jestliže prokazujete velkou úctu těm chrámům božstev různých, nebo Boha, které těm chrámům prostě fyzickým, hmotným, protože je to pro vás místo božího přebývání uprostřed lidu a tak dál, musíte mu tam sloužit, tak uvědomte si, že to je nic. Vy jste chrám ducha. Jestliže se takhle úctyplně chováte k chrámům kamenným, tak toto je úplně jiná liga. A já bych řekl, že toto je jeden z výrazů toho, jak jasně, že je možné žít podle Kristových zásad a ve víře ke Kristu i individuálně. A ten vztah má být osobní. Jistě, že všichni asi chápeme to, tu kritiku vůči společenství církve, které nikdy nebylo dokonalé a někdy bylo velmi nedokonalé, těch velmi temných řádků příběhu lidstva církev jako instituce napsala hodně a stále píše. Není to dokonalý chrám. Je to chrám, který má spoustu šrámů a spoustu temnot v sobě. Ale je to skutečný chrám ducha. Je to přesně to, že když se člověk vyhraňuje vůči církvi jako Kristus ano, ale církev ne, je to pochopitelné, ale není to s pohledem na Krista. Protože on založil církev a moc dobře věděl, jaká je. Mezi apoštoly byli ti, kteří zradili, mezi apoštoly byli ti, kteří zapřeli, mezi apoštoly i po Ježíšově vzkříšení byli ti, kteří se hádali. Jo, to všechno tam bylo. A je to dodnes. Je to dodnes. Ale všichni víme, že jako zakládat církev svatých, nějakou další církvičku, je přece cesta, která nefunguje, protože je tvořená z nás lidí. Každá taková církev nemá smysl utíkat a zakládat něco nového. Nejenom proto, že se v tom novém zase po nějakém čase dříve či později objeví úplně stejné neduhy. Ale taky proto, že se tím, jako, že opravdu utíkám z toho chrámu, který je Kristův. Utíkám z toho chrámu. Ten chrám máme žít, podporovat, opravovat, ale neopouštět. To neprospěje nikomu. Ježíš tady říká ty jako věci, které jsou velmi radikální. Říká to tomu chrámu ducha, kterým jsme my, jo. Říká, slyšeli jste různé zákony, které vám nějak podle lidské moudrosti umožňovaly jakž takž žít a nerozpadnout se jako společnost i jako církev. Nevršit to zlo, jo. Jak si ukočírovat tu úplně jasnou hrozící spirálu jako násilí a nenávisti, která přichází vždycky s každým hříchem, s každým zlem, které kdokoliv z lidí stvoří. A říká, vy musíte být dokonalejší. Zvu vás k tomu. Slyšeli jste, že máte milovat své přátele a nenávidět své nepřátele. Což je logické. Což je podle lidské moudrosti logické. Přimknout se k těm, kteří jsou mi blízko a kterým se milujeme a být velmi ostražitý vůči těm, kteří přináší rozkol a temnotu. Je to logické. Je to zase ta snaha udržet aspoň něco. Ale Ježíš říká, já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. To je možná rada jak na to, jak milovat své nepřátele. Modlit se za ně. Ne je odsuzovat, ale modlit se za ně. A pak říká, jestli tě někdo udeří na tvář, nastav mu i druhou a tak dále a tak dále. To není výraz nějakého slabožství, jo, ale to snad víme. Vzor je Kristus. On když se nechal vláčet Jeruzalémem, tak to nebylo proto, že by nebyl schopen se tomu postavit. Ale on se především postavil pokušení hněvu, pokušení boje, pokušení nenávisti, které v něm určitě bylo jako v každém člověku. A vidíme, že tenhle ten postoj se nakonec stal jako cestou ke záchraně se všech lidí, celého světa. A stále je to nepochopitelné, ale vidíme, že to jde, že tudy cesta vede. Jo? Víte, i když podle té lidské moudrosti člověk uvažuje, teď to ale přece nedokážu, jo. Takhle pracuje i taková lidská moudrost, takzvané mediaci, jo, že když jsou dva lidi v nějakém sporu a velkém sporu, tak nemusí se hnát hnedka k soudu, ale můžou využít pomoc mediátora, člověka, který, a to může být kdokoliv, i kněz, proč ne, který se snaží nějak jako třetí pomoc těm dvou lidem sporu pojmenovat, v čem ten spor vlastně je a co v tom v jejich vztahu je, to, co je rozděluje a to, co je naopak dobré, to, co je třeba spojuje. A je to situace, kdy to, co je rozděluje, je pro ně tak obrovské, že nejsou schopni vůbec se domluvit. Nenávidí se vlastně. Ale dost často i podle té lidské moudrosti funguje to, že že ten mediátor pomůže těm dvěma lidem, on sám to nemůže dělat, to by nefungovalo, pomůže těm lidem, aby pojmenovali to, co je rozděluje, to, co je strašné, to, co je štve, to, co je zraňuje. A samozřejmě i to, že to vede k tomu, že se prostě navěky rozejdou a už se nikdy nepotkají. A to, co je spojuje, to, co by mohli udělat pro to, aby ten vztah se napravil. A pro ně to, co by měli udělat, aby se ten vztah napravil, je nepředstavitelné. Řeknou, to nejde, nejde překonat ty rozpory. Ale člověk si v takové vášni proto jako nedomluvit se, že to je ta první vášeň, která v člověku je, té nenávisti, tak se často neuvědomí, jaká je teda ta druhá možnost. Protože domluvit se, najít cestu, to je život. Ale ta druhá možnost je smrt. Je smrt. Samozřejmě v různých podobách toho, co smrt může znamenat. A už jenom to, že člověk se to ani neuvědomuje, tak se mu možná lehčeji rozhoduje pro to druhé, ale je dobré si to uvědomit. Tady to působí šíleně radikálně. Miluj své nepřátele. Toho se dá dosáhnout jediným způsobem. Odpuštěním, čím jiným. Nebo spíš odpouštěním. On je to proces, podle mého názoru, který nepřestává, který se děje, ono se to neustále vrací, ty různé výčitky a tak. Odpouštění je proces. A někomu může přijít jako úplně šílený a bláznivý a nemožný. Nebavíme se tady o hloupostech, o hloupých konfliktičkách, a bavíme se tady opravdu o něčem, co je bolestivé, zraňující. Může nám to přijít nemožné, ale v takové situaci je dobré si uvědomit, co je teda ta druhá možnost. Ta druhá možnost je nenávist. Ta druhá možnost je smrt. Ta druhá možnost je spirála násilí, ať už má jakoukoliv podobu. A možná i tenhle ten pohled, podle lidské moudrosti, může člověku pomoct pro to, aby aspoň začal uvažovat a možná se rozhodl pro tu možnost odpuštění, i když je pro něj v té chvíli nepředstavitelná. Protože to je aspoň nějaká cesta k něčemu, co je dobré, i když nevím vůbec, jak na to. Ta druhá možnost je děsivá. A jiná není. Jiná není. To je naše lidská moudrost. K tomu nám ta naše lidská moudrost stačí, abychom se tohleto jenom uvědomili, abychom se nenalhávali do kapsy, že to, že budu v nenávisti, mě ochraňuje. Neochraňuje. Zabíjí mě to. Jenom si to nepojmenuji, jenom si to neříkám. No ale pak je tady fakt ta zásadní věc, jo. Jsme chrámem ducha. Nechme se k tomu odpuštění vést tím, který nám to nejenom ukázal, který jím je, který ho úplně zosobnil, Kristem samozřejmě. To je ten pastýř. A na něm jde vidět, že to jde. A i na něm jde vidět, že to jde ne proto, že on by se proto jen tak rozhodl, ale že byl napojený na Boha, na Otce. A že mu říkal i své pochybnosti. Dokonce i na kříži mu říkal své pochybnosti. Ale byl tam jako ve víře, v důvěře. I když vůbec nevěděl, co bude dál, věřil a měl naději. A to je všechno pro dnešek.